isfar un nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għaldarboħra ċaħal xwireb wara l-mikrofonu u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela li jissa kull ma' morru tibda tieħu l-forma tagħha biex ngħidu hekk u nittama li bħalma kelmuni ċerti nies ikun hemm feedback ngħidulu bl-Ingliż, jiġifieri response tajjeb anke minaħa tas-semmija tagħna li qed jieħdu interess u li aħna neħdu gost nibqgħu navvanzaw. Għażilna suġġett illum li forsi ma jiġix f'moħħ kulħadd meta titkellem fuq kolonializmu. Jiġifieri żmien tal-kolonializmu u żmien ta' wara l-kolonializmu l-post-kolonializmu li għadna nejxu wara kollox. U peress li issa kif ngħidu anke fil-bidu tal-programm qed nersqu s-sena d-dieħla 60 sena mill-indipendenza, allura u ta' min wieħed jikkonsidra jiskrutinizza forsi xi ftit aħjar fost ħafna aspetti oħra, il-ġustizzja, il-liġijiet. Nisimgħu kuljum rapporti mill-qrati jinteressaw lil ħafna nies, imma l-intriċċi jinteressawhom iżjed. U allura dak li jkun jistaqsi anke bl-sfond tal-Kostituzzjoni wara kollox, jistaqsi ma bqajna l-istess minn żmien l-Ingliżi law, jew inbidilna. Wieħed jgħid li tinbidel bil-fors kważi, imma kemm inbidilna u għad fadal xin bidlu jew kif aħna qegħdin komdi. U għażilt personaġġ li nafu ħafna ma fl-istess ħin huwa lecturer anki għaw Malta f'dak fil-università tagħna għal dik li hija liġi pubblika, il-public law kif nafruha bl-Ingliż, huwa għandu passat qed ngħidulkom qabel biex toqgħodu taqtaw għal-min qed ngħid. Għandu passat illustru ġera kien deputat prim ministru, ministru tal-ġustizzja u tal-intern, tal-affarijiet barranin ukoll u kummissarju Ewropej għas-saħħa għamel xi żmien ukoll Brussell jaqdi l-Malta u l-Unjoni Ewropea. Naħseb li kintu ngħidu qed nitkellem fuq il-professur Tonio Borċ. Isellimlek Tonio.
Sellem lilek Charles u kull ma tisma'.
Forsi l-ewwel mistoqsija mill-ewwel immorru għaliha. Imbdinna, ma mbdinniex, kemm imbdinna? Isu ħafifa di jisa kemm neslu fil-dettal.
U ifimni, ma nftamniex mill-tradizzjoni Ingliża u din tistennija ftit għaliex speċjalment fej jidħol id-dritt pubbliku, su mazzanati eżempju għax
ħal-ħal-jinftiemu.
Għadna dipendenti ħafna fuq tradizzjoni Ingliżi, għandik eżempju wieħed, per eżempju, biex tkun ministru f'Malta, trid tkun deputat.
Bravo. Ma jistax ikun hemm ministru barra l-Parlament.
Fil-fatt, meta jkun hemm xi ħadd li l-Prim Ministru jkun jiġu ministru, l-ewwel li jsiblu post kif jidħol fil-Parlament. U mbagħad jsir ministru, mentri f'pajjiżi oħrajn, l-Italja per eżempju, anke l-Prim Ministru ġieli ma jkunx deputat. Sa jiena ntendi li naqbel li għandu jkun deputat, ta' speċjalment f'soċjetà żgħira.
Hemm forza demokratika wkoll.
Immaġina, immaġina diżgwit li jinħoloq fil-partiti li kieku li jgħidu mela jiena qatt noqgħod naħabbad il-bibien ma sirċi ministru. U dak li ma
marx xejn.
U votawli, u dak ma votalu ħadd għamiltu ministru u din tkun perikoluża ħafna meta jkun. L-maġġoranza ta' wieħed
għax. Naħseb il-Ministru tal-Kultura.
Fatt għandu ċili kellhom gvernijiet teknokratiċi.
Ekku, ekku, ekku. Franza jagħmluha wkoll hemm percentaġġ.
Issa qas l-Ingliżi ma jsegwa kompletament għax l-Ingliżi għandhom il-House of Lords. Allora meta jridu jagħmlu ministru li mhux elett, jagħmluhom il-House of Lords. Rari ma ġieli saret Lord Carrington fil-gwerra tal-Falklands kien il-Ministru tal-Foreign Affairs tal-Affarijiet Barranin.
Għax kien adattat
ta' teċeru.
Sabuh minn
teċeru famuż Carrington
kien
fin-negozjati ma' Mintoff fuq il-bażi.
U kiteb anke fuq
of reflection on things past u dan u hekk. Jiġifieri hemmhekk għandna ċertu tradizzjonijiet Ingliżi fid-dritt pubbliku. Però b'ċertu differenti.
Li hija l-ikbar disċiplina tiegħek biex nifhem.
Però għad nies iktar id-dritt privat, issa nispjega x'inhu d-dritt privat. Jiġri ħantik eżempju fejn issa ma mbqajniex insegwu. Wan għandna kostituzzjoni miktuba, l-Ingliżi m'għandhomx. Għandhom għandna kostituzzjoni.
L-ironija tawilna huma di. L-ewwel waħda.
U Kostituzzjoni Suprema, ġifieri. Il-Parlament jaqa' taħt il-Kostituzzjoni, mentri fl-Ingilterra il-Parlament huwa suprem. Is-sistema elettorali. Din interessanti, is-sistema elettorali. Fis-7 Ġunju, anzi fl-Assemblija Nazzjonali li kienet
tiltaqa'
qed tiltaqa' u t-tieni laqgħa tagħha kienet fis-7 Ġunju. Riedet is-sistema Ingliż. Issa hemm raġuni għaliex, għax il-maġġoranza relattiva dak iż-żmien kienet fidejn il-Movement Nazzjonalista. Allora dak jaqbri l-om illi jikollhom is-sistema Ingliż. U l-Ingliżi biex jipproteġu il-dawk li kienu favur l-Ingliżi, il-partiti favur l-Ingliżi, rridu mhux is-sistema tagħhom, rridu s-sistema proporzjonali.
Adottaw.
Naturalment, kien hemm min qal-lhom mhelek hija tajba tant biex jittuwilnax ma tagħmluwiex intkom. Okay? Però għaddiet il-proporzjonali dik li najdula is-single transferable vote, is-STV, li jissa jidrajnija
u naħsibu
naħsibu xa timbidel u napplikawa mhux biss l-elezzjoni ġenerali, ma l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u anke l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri dejjem dik is-sistema. U sarġu punti b'nallataġ immaġina kieku jkollna sistema Ingliż jiġifieri fejn taqsam Malta u Għawdex. F'65 biċċa u jkollna Birkirkara West u Birkirkara East u
jibdew jivvotaw triq-triq
u distretti u bagħad jisiru b'tali mod li jfavorixxu xi ħadd li dejjem jiġi l-ewwel hu. Jiġifieri hija
jista' jiġri hekk illum aħseb wara.
U jista' aħna bis-sistema proporzjonali wkoll x'għandna hekk aħseb wara ma jkollniex is-sistema proporzjonali. U li jkollna qorti kostituzzjonali li huma m'għandhomx li tiddikjara liġijiet kontra l-Kostituzzjoni. Issa dawn għamluhom l-Ingliżi stess.
Meta qed tgħid l-aħħar waħda, liġijiet kontra l-Kostituzzjoni għax tinstema qawwija.
Li tikser id-dritti tal-bnedmin.
Eżattament, jiġifieri dik hija suprema totali qabel l-Ewropa.
Aħna domna biex nibdew anke mal-indipendenza niddikjaraw liġijiet kontra l-Kostituzzjoni. Ta' domna xi ħbistax li sela. Issa l-lajbierek għaddejjin jiġifieri liġijiet il-liġi tal-kera li kien kważi kollha qed jiġu dikjarati. Mhux biss l-antiki, anki dawk li għamilna biex
nsewwu
l-ġustizzji qed jgħidu ma mhux biżejjed wej. U kellna każijiet oħrajn interessanti, pereżempju transgender, li dak li jkun jekk huwa Mario, però jidher u jitkellem u jilbes ta' Marija, m'għandux dritt jbiddel ismu jsir Marija.
Il-libertà ċivili.
Il-libertà ċivili, u anki libertajiet fejna fi ta' espressjoni, barrani għandu dritt jagħmel meeting f'Malta żgur li għandu dritt għax aħna interessanti drittijiet tal-bniet.
Imma x'għedin fl-Ewropa,
le, din oħra, din it-taħwit li hemm
l-aħħar influenza.
It-taħwit li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa. Din l-Ingliżi, pereżempju, jħawdu l-gazzetti Ingliżi darba attakkaw il-Vanni Bonello li kien imħallef fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa m'għandax taqsem
mal-Unjoni
Ewropea. Allu dan ġej il-Maltin jallimnaw x'għandna nagħmlu tara kemm huwa ħażin li qegħdin fl-Ewropa, mentri il-European Court of Human Rights u l-European Convention faslu għall-Ingliżi stess u kull darba li jiena nisma xi kultant toħroġ di, jkun hemm xi politiku Ingliżi jgħid hemm bżonn naraw nagħmlu liġi biex nagħmlu charter tagħna tal-human rights. Iċ-charter tal-Ewropa tal-human rights
il-European
Convention. U żgur Lord x'kien jismu Maxwell Five. Li kien prosekutur fil-Nuremberg Trials. Dak fassala hu, l-Ingliżi għamluha. U jħaltu il-European Court of Human Rights, ma l-European Court of Justice tal-EU. U nħasbu li ħarġu mill-European Union, mussa jibqaw taħt il-European Court of Human Rights, mentri sissa għall-inqas ma ħarġux mill-Kunsill tal-Europa, u għallura għadhom assoġġettati għall-Kunsill tal-Europa. U għandhom każ riċenti famuż li fil-liġi Ingliża il-priġunieri m'għandhomx dritt tal-vot. Malta għandhom dritt tal-vot basta ma jkunux kundannati għal iktar minn sena ħabs. Mentri huma jekk tkun fil-ħabs m'għandekx. U tiġi ddikjarata tmur kontra l-Konvenzjoni Ewropea u għadhom issa bidluha jew jibdew jibidluha m'għamlu żmien twin ma rridux jiċeduha. Jiġifieri dawn kollha influenzi qed ngħid kif aħna mbagħad kellna ċerti affarijiet li huma differenti, però kif attint ukoll l-Ingliżi tagħhomna hekk ukoll. Għaliex l-Ingliżi ridu jipproteġu ċerti nies u ċerti interessi wkoll.
U sistema li fija jibqa'.
Imma pereżempju interessanti li qabel ma sirna indipendenti, fin-1961 kellna fil-Kostituzzjoni għall-ewwel darba kapitlu dwar id-dritti tal-bniedem, jiġifieri human rights ma bdewx mal-indipendenza.
Anke qabel.
Bdew tliet snin qabel. All right, kienu diġà fil-ħsieb tagħhom li jtuna l-indipendenza. U diskrivew il-Malta bħala State of Malta, għandna kolonja, pero kien State of Malta.
Qabel independence.
Qabel independenza. U kien hemm żewġ sentenzi importantissimi taħt dik il-Kostituzzjoni, waħda tal-gazzetti li ma tħallewx jitlu fl-isptarijiet għax kundannati mill-Knisja. U l-oħra inċident tara kemm hu tajjeb, ġara lejliet l-indipendenza u tellawhom wara l-indipendenza. Mela allura kienet tapplika l-Kostituzzjoni ta' 61, però tellawhom taħt l-Kostituzzjoni ta' 64 li kienet meta kien hemm il-proklama ma sejx jiġu dimostrazzjonijiet waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' indipendenza. Dawk kienu taħt il-Kostituzzjoni ta' 1961. Fatt l-avukat kien Anton Bodiġieġ li mbagħad sar President ta' Malta.
Li Malta biex ngħidu hekk strettament kienet għadha kolonja.
Iżgur f'dak il-parti
u għaddejjem bil-gvernar dirett tagħhom.
U jiena dejjem ngħid l-istudenti. Jekk il-gvern tal-gazzetti tal-isptarijiet tilifa f'Malta qudiem imħalfin kattoliċi, tista' taħseb imbagħad meta mar fil-Privy Council dal-li maħalfin protestanti x-xalata għamlu. Imma dik qatt ma fim tal-li x-appella l-gvern, ma dak iż-żmien kien l-appell lill-ġudix il-Komiti tal-Privy Council.
Ekku, kien għadu dak.
Kien għadu dak. Umbat il-gvern
għala. Għajna wara l-indipendenza bieħdak il-Privy Council biex niftemu ma' n-nies huwa.
Imħalfin Ingliżi.
L-Ingliżi, l-ogħla
autorità
Ingliżi.
Però dan kulħadd mill-Commonwealth jekk inti fil-Commonwealth tista' tappella quddiemhom. Jiġri hemm appelli mill-Indja.
Jiġri Malta għad għandha dak il-bib miftuħ.
Le.
Għax Malta
għax imbagħad. Le, għax imbagħad il-gvern għalara sa neħħi din. U nagħmel l-individual petition lill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Neħħadik u m'għamilx l-individual right of petition kif lejliet l-elezzjoni ta' 1987. Mekk id-ratifika. U allura issa minn dakinhar law aħna nistgħu nappellaw quddiem il-Qorti Ewropea.
U l-Privy Council ma jiġrix.
Xejn, assolutament. Però fid-dritt privat, issa ħanamlu distinzjon, xinu dritt pubbliku u dritt privat. Billi nagħti eżempju. Għamlu każ, xi ħadd jaħbad bil-karozza. Okej? Mela dik tagħtilok għal żewġ azzjonijiet, azzjoni taħt dritt pubbliku, mela jiena ksirt ir-regolamenti tat-traffiku, mela l-pulizija għall-nom tas-soċjetà ittellani kriminalment, mhux ġuri naturalment, u il-maġistrat, talli jiena kont overspeeding, jew inkella kont traskurat. Mela dak huwa s-soċjetà qiegħda tikkastiga jew inkella tella tiddixxiplina membru tagħha talli kiser id-drittijiet il-liġijiet kriminali. U hekk neħen multa, il-multa jħod għal-gvern ma jħodix il-vittma li kissirtu l-karozza. Dak jagħmel wa taħt id-dritt privat, taħt id-dritt ċivili, taħt il-kod ċivili, jagħmel kawża legali biex A kontra B biex jfittixni għad-danni.
Waqt jieħu l-inizjattiva.
Mela waqt li fid-dritt pubbliku tmexxi s-soċjetà permezz tal-pulizija, f'każijiet serji bħal qtil l-Avukat Ġenerali, fil-każ tad-dritt privat ikun xwieraq kontra borġ.
Ekku, għax ħaġa ċivili.
Għax ċivili, ċivili ġem il-kelma ċives, diffiċċer ċittadini bil-latin, mela ċittadin kontra ċittadini ieħor. Hemmhekk aħna maħniex influenzati mil-liġi Ingliża. Hemmhekk aħna kważi esklusivament, mhux kważi naħseb slajd esklusivament, aħna nibbażaw ruħna fuq id-dritt Ruman li mbagħad ġie modernizzat bil-kod Napoleon. U interessanti kont qed naqra dan naħħar li Napoleon mhux biss abbat erba ġuristi u għallu mamlu kodiċi, kien jattendi u stess. Kien jattendi dawn l-laqat, ġiru flok fost il-mittel fħħġa li kellu, il-kampanja tal-Eġittu.
Ma kien hobba din il-linja.
Interessanti, xaħna forsi nishti nitħol ftit f'dal-punt. Aħna influenzati mill-Ingliżi, kemm qabel l-indipendenza u kemm wara l-indipendenza, Isu l-Napoljon dej jipoġġuħ xaħat dittatur, tajrid, issa mux jtnajlek, ma kellux elementi.
Bowni,
mux nafim. Speċjalment, għax sera il-knejjes.
Ma kif l-interess taħħom li jiskuraw.
Ma kellu interess. Pero l-Ingliżi stess, jiena kont ministru taffarijiet barranin. U l-uffiċċju tiegħi, meta kont ministru taffarijiet barranin, kiet il-kamra tas-sodda ta' Napoljon, da' sittim li għamel. Għad f'dil kamra u jiena kont
Palazzo Parisio Strada Mercanti.
Marisio kien Napolitan, miż-żewġ Maltija jidilli u kellu żewġ palazzi, wieħed fil-Belt għal jgħidulu il-Palazz Parisio u l-ieħor barra l-Belt ġew in-naxxar fejn isiru t-tiġijiet jgħidu Villa Parisio. Bħal is-sistema f'Ruma jekk qiegħda dek palazzo kiġi u villa kiġi. Il-villa tkun barra. U downtown ikun il-palazz. U dan kellu dal-post, rrit ngħidlek ukoll forsi ma tafix, hemm Garigor li jaqgħad il-Palazzo Parizio tal-Belt ma' Kastilja.
Kastilja.
Issa, din ftit stramba għaliex, għaliex, wieħed huwa bini pubbliku, l-oħra kien bini privat. Forsi għamlu office mill-Ingliżi, ma nafx, għallu jgħamlu 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 Faċli kont nitlem darga rigol.
Minar ma toħroġ fit-triq.
Minar ma toħroġ fit-triq.
Tajma.
Fil-fatt kien ikun hemm xi wieħed biex niċċajta ngħidlu isma qed jiġru warek il-ġurnalisti ejja miegħi. U nistlu minn hemm joħroġu wara. Imma hemmhekk hemm il-bust ta' Napoleon. Li għamluh l-Ingliżi mhux il-Franċiżi?
Gaspar.
Gaspar li Marchand. Li kien gvernatur Ingliż.
Forsi għax kellu d-dixxendenza Franċiża.
Imma sabiħa taħtu, waqt li tgħidulna kemm hu Napoleon ħażin ukoll. Napoleon the Great.
The Great.
Napoleon il-kbir, Napoleon the Great. U dejjem, u meta kien jiġi.
Minkejja kollox kienu jagħmilha oħħar ħafna.
Fil-fatt Daniel Rondon jekk fil-Malta
ħanina.
Għal jiena meta mort nippreżenta l-kredenzjali se niltaqa' l-ewwel darba ma' Tonio Borċa għax kont għalu issa semmix in-Napoljun u na. Għalu kif nidħol jisem in-Napoljun u jurini.
Kien l-ewwel ambaxxatur dak proprju meta jsemmi dak il-perjodu Franċiż mingħajr dwejjaq ta'
kien. U rritu l-bus ta' tlog għall-Ingliżi għamlu hawnhekk. U interessanti li preżemp Napoljun fil-kampanja tal-Eġittu. Ma ħax bis-soldati miegħu,
ekku,
ħarkeologi, ir-Rosetta Stone.
50.
Ir-Rosetta Stone,
champion.
Mek ġifiri kien, issa batta nattomet, kellem affarijiet.
Kien kolt, ħanajdu kellma, kif niftehmu.
U għalhekk ġifiri l-kod Napoleon li aħna ibbażajna ħafna meta ser Adriano Dingli fassa l-kod ġifiri tagħna fl-1800 xi ħaġa 54.
Żmien l-Ingliżi mbagħad.
Fiżmien l-Ingliżi.
Seklu 19.
Għal rigward dritt dritt privat, ibbaża ruħu għax aħna hekk konna mdorrijin ukoll fuq il-kod Napoleon. L-istess, meta ġew l-Ingliżi, kellna l-kod Derwan, Derwan Franċiż kien. Right? Familja aristokratika minn Mar Strasburg, għatem il-Palais Derwan.
Anka Pariġi, ju.
Pariġi.
L-istess.
Iġri dan kellu, aħna għadna nagħmlu referenza l-kod Derwan. Iġri meta ġew ma sabux għaw xi deżert sabu.
Soċjetà,
civilizzata, civiltà, bliġijiet ukoll jeżistu, naturalment neħħew ċerti affajt ħażina, bħal pereżempju li l-rati kienu dipendenti biss fuq il-gvern u fuq l-ordni u hekk għamluhom iktar indipendenti, vera, imma forsi konna ċans ukoll naraw kif saret din. Ġifieri dak snapshot ta' x'inhi s-sitwazzjoni li għadha sal-lum il-bażi tal-liġijiet tagħna.
Infakkarkom li qegħdin nisimgħu Isfar u Nuklat. Il-mistieden tagħna huwa il-Professur Tonio Borċ u qegħdin nitkellmu fuq il-liġijiet pubblika privata is-sistema ġudizzjarja. Mela nissuktaw il-konverzazzjoni ferm interessanti kol ngħid ma' l-Professur Tonio Borċ. U forsi waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħna jew min ma jafx l-istorja ma jkunx jaf meta, hija l-lingwa li tintuża l-qorti. Spiss konna ngħidu f'limodi anka qabel il-ġenerazzjoni tagħna, anzi żgur qabel il-ġenerazzjoni tagħna li miskien hu min jiġi kkundannat għaliex ma jkun qed jifhem xejn u fl-aħħar fil-qorti xi ħadd l-avukat tiegħu jduru jgħidu nqatat lek għall-mewt, pereżempju meta kien nagħtaw il-pjena tal-mewt. Din bidlet imma hemm kurzita. Inbidlet qabel l-indipendenza l-istorja l-Italja ma baħx il-lingwa tal-qorti, x'inhi l-istorja fil-qasir tagħha li?
Meta ġew l-Ingliżi, interessanti li sa 1934 ġifri 134 sena, għalkemm introduċew l-Ingliż bħala lingwa uffiċjali wkoll, it-Taljan kien mhux biss lingwa uffiċjali ma l-Ingliż, fatek tħares il-Kostituzzjoni 1921 pubblikata bl-Ingliż u bit-Taljan. Of equal ranking. Jajli.
Pero
bissa saħħa. Ġifiri, laqqas jgħid jipprevali t-test Ingliż. Però fil-qorti ippermettew l-Italjan jibqa' l-unika lingwa. Ħlifek ikun hemm żewġ Ingliżi, dak naturalment jaqbu, ma hija l-unika lingwa. Issa għaliex sar dan? Il-Kamra tal-Avukati qed tinsisti ħafna fuq dan, illum narawha forsi anakronistika din. Imma ħalli l-Ingliżi ma jaħtfux kollox fidejhom. Fil-fatt irnexxielhom darba jkollhom primer ħallef.
Ingliż.
Kellhom primer ħallef Ingliż, palissa minn hija right kien jismu.
Li ma kienx jaf bit-Taljan jew kien jaf
bit-Taljan. Ma kif tista' tiddeċidi mela l-liġijiet kollha bit-Taljan kienu.
Id-diskors
jisir bit-Taljan, jiġri kollox bit-Taljan kien jisir. Umbad, naturalment, bl-avvent tal-fasċiżmu u l-gwerra tal-Abissinja, l-Ingliżi ridu jirdu kollox il-li għandu xasam għal-Taljan, użaw il-Malti għal dan l-iskop, mossa intelligentissima.
Biex naħu Taljan.
Għax inti, mbagħad kif tista' tkun kontra l-Malti?
Għamlu għaf kollox, l-edukazzjoni, knisja.
U l-verità hija li l-Ingliż baqa' iktar saħħtu minn Malti. Meta ġiet l-indipendenza mbagħad, żammejna l-żewġ lingwi uffiċjali jkunu l-Ingliż u l-Malti. Però interessanti li għal rigward il-liġijiet wara l-indipendenza jipprevali dejjem it-test Malti.
Għadek sallu.
Ma nafx għaliex għal rigward il-liġijiet qabel l-indipendenza jipprevali t-test Ingliż. Jiena biex maħħa is-sentenza u laqas Dr. Giovanni Bonello li kien hemm ħallef il-Qorti Ewropea għax il-liġi ma tgħidlekx li mhix retroattiva, il-Kostituzzjoni tgħidlek. Hekk ikun hemm konflitt jipprevali t-test Malti, ma jgħidlekx jipprevali t-test Malti mill-indipendenza lagħu. Jiġri jiena jidhirli li anki għalta qabel, hekk iridu nbidluhom. Hekkhemm xi diskrepanza. Però fil-rati l-unika lingwa hija l-Malti. Din importantissima.
Il-lum da.
Il-lum mill-indipendenza lagħu, il-Malti biss. Iġri hekk jiena infittex wieħed Ingliż, xorta waħda bil-Malti ssir sakemm jien ma nikkonċedix għax irrid jien li ssir bl-Ingliż. Jekk huma tkun hemm żewġ Ingliżi, żewġ anzi jkun korrett, żewġ English speaking jista' jkun Indjani. Imma żewġ English speaking.
Ngħid li ma jifmux il-Malti.
Allora qorti tista' mbagħad tipproċedi bl-Ingliż. Dik is-sitwazzjoni, imma aħna għax ikun hawn taħwit, aħna għandna lingwa waħda nazzjonali il-Malti.
Dik skont il-Kostituzzjoni.
Nazzjonali waħda għandna bil-Malti. Għandna żewġ lingwi uffiċjali u interessanti li jekk jiena nikteb lil xi ħadd bil-Malti l-awtorità pubblika bil-Malti għandha obbligu li tweġibni bil-Malti mhux biġibni bl-Ingliż.
Inklusi ċivil per.
Inklusi ċivil. Anzi qed ngħid kwalunkwe awtorità pubblika. Qiegħda fil-Kostituzzjoni li jekk nikteb bil-Malti, jiġu ġbuni bil-Malti. Mbagħad fil-qrati il-Malti biss. Hija lingwa il-lingwa tal-qorti hija lingwa bil-Malti. U naħseb jagħmel sens din fil-fatt l-università aħna nillekċerjaw bl-Ingliż għaliex ħafna mill-kolba huwa bl-Ingliż. Però meta nkunu gruppi iżgħar, ġara darba kulħadd jitkellem bil-Malti, ngħidhom jien nitkellem bil-Malti għax intkom avukati bil-Malti.
Kont se ngħid
sejrin titkellmu.
L-avukat ġo qorti Malti.
Ħalli għall-Malti tal-qorti xi kultant
tibda.
Għax wara dak is-snin kollu bit-jesponi bir-rispett.
Uritna ħafna.
Kwindi, insomma, ikun hemm min jista' hekk jrid juża ftit iktar lokwindi jgħid mela, ma insomma. Imma ikun hemm meta jmur l-estrem nieħor flok akkuża mixli. Imma bil-Malti se titkellem u trid titkellem bil-Malti. Issa mbagħad tista' tikkwota xi ħaġa bit-Taljan, xi ħaġa minn, imma bil-Malti. Allura ja ħasra jekk ma jitgħallmux dal-ġargin.
Tal-qorti.
Tal-qorti bil-Malti, okju, per eżempju, taħseba ġandax taqsam għal-għajnejn. L-okju huwa l-isem tal-kawża, Borġ versus Borġ, dak jgħidu l-okju.
It-titlu.
Dak jgħidu l-okju. Okju. Imma dawn palma tal-medicina ma jgħidlux il-pipe tan-nifs, jgħidlu it-trakea, jew l-osofok.
Kelma teknika.
Kelma teknika. Aħna wkoll l-avukati għandna. U xi kultant nesa ġara wkoll.
Imma importanti naħseb.
Jesponi bir-rispett, ġifieri, jesponi bil-qima.
Importanti anki għall-klijent, għaliex barra li tużaħ fil-qorti l-Malti, inti klijent tiegħek 99% ħajkun Malti.
U jista' jifhem iktar.
Eżatt, irid jifhem u jsegwu.
Però hekk jiena tinfittex sentenza qabel 1934 qed ikunha fit-Taljan.
Ukoll.
Għax is-sentenzi kollha. Aħna jidill minn xi 1830 għandna ppubblikati kienu jpubblikaw bil-gvern, dawk kollha bit-Taljan hu. Jiġifieri sa 1934 qed ngħidu u hemm sentenzi importanti bit-Taljan. Jiena fatt ħriġ ktieb fuq sentenzi kostituzzjonali u sentenzi amministrattivi, ħadd biċċa xogħol li nittraduċihom għall-Ingliż mit-Taljan. Imma Taljan, għax it-Taljan u l-Ingliż għandhom mentalità differenti. Jiġri it-Taljan jagħmel bħal Malti sentenzi twal, nibqgħu għaddejjin.
Drammatiċi.
Mentri l-Ingliż crisp irid ikun hekk. Osra. Ma tgħanna xtaqt forsi hekk għandna ċans ngħid xi ħaġa. Fuq it-tradizzjoni politika parlamentari. Aħna għandna provvediment fl-standing orders, standing orders huma l-liġi tal-proċedura tal-Parlament.
Kif jimxi?
Kif jimxi? Illi jekk m'għandniex xi ħaġa fl-standing orders tagħna, nistgħu nagħmlu referenza għal House of Commons il-prossim. U allura l-speaker kull darba Erskine May. Dan Erskine May kien professur tal-proċedura ċivili, ħareġ ktieb ma nafx kemm iqum illum oħxon hekk fuq kull l-inċidenti kollha li jinqala. U dejjem l-speaker issa jiena ma nara xejn ħażin fih innifsu, ma Iwa, ma nistawx aħna niżviluppaw il-teoriji tagħna l-istess fid-dritt pubbliku, jekk ikun hemm toqba, jekk ikollna loophole, il-qrati tagħna jistgħu, però fil-prattika dejjem hekk jagħmlu referenza għal common law Ingliża. Ġifieri il-qrati kif żviluppaw il-liġi, mhux għal-liġijiet Ingliżi. Ċeliġiet Ingliżi anke meta konna kolonija ma kienx japplikaw għal-Malta.
Common law isa dawk li bidraw
tradizzjonijiet li għamlu li. U għada sal-lum dik, ek,
uf ċerti
affarijiet, għada sors tal-liġi. Għaliex jina li nuża l-common law biex jgħinni fl-interpretazzjoni, naċċetta, imma li tkun sors tal-liġi tagħna. 60 sena war independenza, ma nafx 40 sena war sinna Repubblika. 30 sena war 40 sena wara li sirna ħirsa. 18 sena wara li sirna membri tal-Unjoni Ewropea li huma ħarġu minnha l-Ingliżi. U nibqgħu narwa bħala direct source, mhux bħala source of interpretation, dik naċċetta. Għax jekk jiena twilit minn hemm.
Ja referenza.
Ja referenza. Imma li tgħidli li l-common law hekk għadha tmur in-naħa tal-punent. Jiena qed nimxi n-naħa tal-punent ukoll għax għandi toqba fil-liġi tagħna. Skużi, imli għadik it-toqba?
Ekku.
Aħna l-żmien twil, per eżempju, ir-regoli ta' kif, issa samurna mill-lekċer minna u fuq hekk, kif tattakka l-gvern fuq xi ħaġa, il-gvern awtorità pubblika jista' jkun il-Kunsill Lokali tal-Fontana, ta' ġifier, jew l-università. Ma kellniex liġi, allora konna noqogħdu fuq il-liġi Ingliża, fuq il-Common Law Ingliża. U mbagħad fin 1995 għamilna liġi li hija bażata fuq il-liġi Ingliża, imma l-liġi tagħna insomma.
Prosef, emmek għalaqna nistanajt l-ewwel program, għax naħseb kif indunajtu l-professur Tonio Barx li kien magħna fl-istudio matul din n-nofsija li ħarbitinna biex ngħidu hekk bit-tarif li beda ħireġ, naħseb indunajtu li dan din is-sensi li ħaqqat iddedika 30 minuta oħra ma' l-istess professur Tonio Barx li nfakkarkom li huwa jagħmel il-lectures hawnhekk, huwa lettur ġo l-liġi pubblika propja fil-Università ta' Malta dejjem, kien Ministru tal-Ġustizzja. Jgħidu t-taljani niente di meno, ġifiri jafxinu jgħid zgur, u tal-internu kien tal-affarijiet barranin ukoll, kien kummissarju Ewropej f'dak iż-żmien tas-saħħa, u nistgħu ngħidu wkoll li kien deputat prim ministru u għalhekk għandu huwa fondi abbastanza kbira għal beneficju tas-semmija tagħna li naħseb ħadtu gost tisimgħu dan il-programm. Jiena minn naħa tiegħi nirringrazzjakom u nagħtikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin meta. Isfar u n-nuklat jirġaj laqqa kommijaj u din id-darba ma' professur Tonio Borċa.